Hoy conocemos a otra candidata, mujer también, a la alcaldía de Mondoñedo por el Partido Popular, Elena Candia. Elena, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Cómo se presenta usted a la alcaldía de Mondoñedo? ¿Qué quiere transmitir os seus votantes e os seus convecinos votantes ou non sobre a súa persoa e sobre o partido que representa?
E tamén sobre o meu equipo. Preséntome con un propósito moi claro, que sacar a Mondoñedo da situación na que se atopa. É indiscutible que despois de 8 anos temos un Mondoñedo con menos oportunidades, con máis impostos e incluso máis incómodo, porque mentres que todas as cidades e povos do mundo intentan e traballan para eliminar barreiras arquitectónicas, nosoutros, con unha población tan envellecida, pois este goberno que liderou o alcalde, o señor Orlando, o único que fixo foi poñer obstáculos, non está de máis recordar a súa brillante obra da Praza do Seminario. Presentámonos iso un equipo moi unido, con moita ilusión, pero sobre todo con un proxecto para poder cumplir ese propósito que estou dicindo. Queremos traballar, pero sabemos o que queremos facer para poder cumplir eso, que Mondoñedo recupere a senda do crecemento e convirtamos a nosa cidade nun lugar máis cómodo, con máis oportunidades e máis barata.
Dentro desa senda de recuperación, vostede sempre se puxo do lado do turismo, quere impulsar moito turismo e agora, dende que sabemos que o Camiño Norte pode ser tamén patrimonio mundial, vostede pensa volcarse niso?
Sí, hai dous aspectos fundamentais do noso programa, non? Que debe ser o contrato que asinamos cos mindonienses. Sen dúbido que máis necesita Mondoñedo neste momento é a creación de postos de traballo. Eso, si se consigue, vai a corregir outros dos moitos problemas que ten, como a pérdida de poboación, etc. Temos que traballar con noso. Indiscutiblemente, o turismo ten que ser o motor da nosa economía. Non o único, pero un motor moi importante. Temos unhos recursos incalculables, dun valor que moitos concellos de Galicia ou do mundo quixeran. Un valor natural, a cova do Rei Centolo, incluso aspectos como destinados a sendas verdes, barrancos dunha incalculable atractivo para a xente que practica ese deporte, é un valor cultural e patrimonial do noso casco histórico, a nosa catedral, etc. Temos os recursos, non? E temos unha folla de ruta que se diseñou xa hai moitos anos, probablemente máis de 3, porque non temos que esquecer que durante estes últimos 4 anos viñamos intentando facer un goberno paralelo e aportar ali onde, dende a posición que tiñamos, podíamos dar solucións e xerar ideas, non? O turismo hoxe, aparte do recurso que decía do Camiño de Santiago, é fácil poñelo en valor e que xenere máis riqueza a Mondoñedo. Solo temos que organizarnos e implicar as axencias, aos turoperadores, a todas esas entidades públicas e privadas que traen xente, porque Mondoñedo, indudablemente, todo o mundo coloca no mapa. E además a nosa ubicación é moi acertada, somos un sitio sempre de paso, non hai que ir, é que o Mondoñedo coincide de paso para moitos destinos dos nosos visitantes. Temos que intentar alonxar a súa estancia aquí, en Mondoñedo, e temos que intentar traer máis xente. E sabemos como facelo, porque levamos intercambiando impresións con moita xente, sabemos que vamos a ter a implicación da nosa hostelería, que é fundamental, e sobre todo sabemos que vamos a ter a implicación de todos os entes públicos e privados para que realmente Mondoñedo incremente o número de visitas e alonguen estas a súa instancia, que ten que ser a clave para que Mondoñedo realmente poida vivir máis e mellor do turismo. Máis visitas e que os que veñan teñan máis tempo. Esa é a estrategia, porque os recursos non necesitamos inventalos. É indudable que tamén temos que sacarlle máis proveito algúns dos recursos que temos, as nosas feiras, as máis antiguas de Galicia ou de España, incluso, como son as San Lucas, que leva implícito a posta en valor de algún dos seus elementos estrela, que é o cabalo, porque non apostar incluso por iso, por toda esa xente gandeiros que se dedican á cría de cabalo pura raza galega. Aproveitando os recursos que temos, que, insisto, non hai que inventalos, somos unhos privilexiados nese aspecto, teñen que dar moitísimo máis de sí. Con xestión, porque tampouco para posta en valor do turismo se necesitan demasiadas inversións económicas, simplemente xestión, organización e unha folla de ruta práctica e operativa, non perdernos en planes de dinamizaciones, que Mondoñedo leva 4 ou 5 e ningún se materializou. Fun moi crítica durante esta última etapa co que se gastou en deseñar un novo plan de dinamización que a hora da verdad non ten todavía ningún resultado e que se dilapidou sen ningún tipo de objetivo a corto plazo moito diñeiro público niso.
Dende logo, Mondoñedo recursos ten e ademais turísticamente unha xoia por explotar porque non só é coñecido a nivel nacional, tamén coñecen Mondoñedo máis aló de España, de forma internacional. Turismo importante, evidentemente un filón, pero por exemplo Mondoñedo ten un problema de que non hai casi empresa, veñen vostedes de perder pues, grandes firmas como por exemplo esa Finsa, e agora que se pode facer nese ámbito?
No ámbito do sector forestal tamén estamos moi ben ubicados xeográficamente, temos a materia prima moi cerca e descubrí nos últimos anos que é un lugar moi atractivo para a implantación de actividades económicas vinculadas a ese sector. Hai ideas, hai proxectos, algún xa en marcha ca tramitación dos permisos correspondentes. Esa ten que ser a liña, o sector forestal xunto co sector primario da agricultura, a nosa horta, ten que ser un motor de desarrollo tamén, por iso decía que o turismo non era o único. As instalacións de Finsa, ou incluso as que están enfrente, outras naves que construíra unha empresa tamén da nosa provincia, que están vacías, permiten ter unha infraestructura para empezar a traballar dentro do minuto cero, incluso con fórmulas que non te levan a unha inversión grande, porque podes optar por un alquiler. Iso, esas infraestructuras, temos que ser quen, bueno, indudablemente teñen o seu propietario, que sobre él, o propietario, os propietarios son os que marcan a súa vontade, non? E ten que respetarse o que les queira. Pero quen aspire a liderar o Concello de Mondoñedo, ou quen lidera o Concello de Mondoñedo, ten que ter moi claro que debe acadar acordos cos propietarios desas infraestructuras para poñelas en valor, que a única forma é poñelas en funcionamento. Podemos chamarlle viveiro de empresas, son unha das ideas que vai no noso programa. Por suposto, podemos apuntalo despois de falar cos propietarios, evidentemente. Pero ten que ser un recurso atractivo para ter un efecto chamada a proxectos e a emprendedores. Constame que así é, porque, de feito, hai algúns máis avanzados que outros, pero hai ten ese efecto, despois de moitas reunións e despois de moitos encontros cos propietarios ou con posibles ideas de negocio, sei que iso é un valor tamén e que ten un efecto chamada. Ainda que, como digo, o propietario ten que marcar as normas, o que lidere o Concello de Mondoñedo ten que ser capaz de vender eso tamén como unha oportunidade, como un recurso para que as empresas asenten no Concello. Oxe, probablemente, se facemos números, aparte dunha empresa de obra pública, e aparte das canteiras que temos en Mondoñedo, que temos unha industria da pizarra moi importante, con un recoñecemento internacional que dá postos de traballo, que hai que recordar e agradecer esa inversión que fan en Mondoñedo, pero aparte diso, oxe, o principal fonte de traballo é a hostelería. Nós temos citas anuais que multiplican os visitantes por moitos dígitos, pois o mercado medieval, a San Lucas, pero hai outro tipo de eventos que temos que potenciar, porque este tecido da hostelería, que neste momento, como digo, é das principales fontes de traballo, deberíamos ser quen, o que lidere o Concello de Mondoñedo, de dotarlle dun evento importante unha vez ao mes. É fácil, porque nós xa temos moitas citas bastante consolidadas. A Festa dos Remedios, a nosa patrona, que temos que cuidar e promocionar tamén, a Feira de San Lucas, o Mercado Medieval. Hai que apostar pola nosa Semana Santa. Quedámonos moi atrás de toda a Semana Santa da Mariña, cando, sen dúbida, hai un montón de xente implicada en que sexa así, hai que apostar por ela, facer un recoñecemento nacional, porque o merece, porque reúne os requisitos. O noso carnaval, que tamén pode dar moitísimo máis de sí. Alguna feira gastronómica, como a Feira da Empanada, que coincide coas Festas das Quendas, que tamén está bastante devaluada e hai que axudarlle a poñerse en valor. E algunhas iniciativas que as asociacións sempre dixemos, e hoxe máis que nunca debemos recordarlo, que a maioría das actividades que generaron riqueza na nosa localidade nos últimos 8 anos foron lideradas por asociacións, pola xente da rúa, porque tiña que sustituir o traballo do concello. A todas esas asociacións, como por exemplo as organizadoras das festas das Carmiñas, é moi difícil facer unha enumeración porque sempre algunha che vai a quedar, pero tanto a Asociación de Comerciantes como a Asociación Cultural Pasatempo, como todas estas asociacións vinculadas a espeleoloxía, que con todas elas aproveito para agradecer os minutos que nos dedicaron facendo aportacións ao noso programa, con todas elas pode perfectamente establecerse un programa anual que vaya con un objetivo, que a nosa hostelería e todos os negocios que viven directa ou indirectamente destes eventos poidan ter unha cita importante unha vez ao mes, sin prexuicio de apostar por os nosos mercados semanais, especialmente dos xoves, se non poden ser os 4 xoves do mes, polo menos os primeiros do mes, sin prexuicio de coidar todos eses eventos que xa están consolidados. Pero hai algúns que teñen recorrido e que con traballo, tampouco sen gran inversión, con traballo, con moita promoción, con traballo coordinado con eses axentes sociais, por suposto se poden poñer en valor para que poidan repercutir nunha maior afluencia de xente e, por suposto, nunha maior gasto que levará a maior riqueza aos nosos negocios.
Algunhas das liñas do programa electoral do Partido Popular para os vindeiros 4 anos en Mondoñedo. Días atrás falábamos coa responsable do Partido Socialista, a candidata, neste caso, Esperanza González, e lle preguntábamos que opinaba dos seus rivais políticos. Agora lle preguntamos a vostede.
Bueno, realmente durante estes 4 ou 8 anos non houve un bipartidismo no Concello de Mondoñedo, ¿no? Creo que o máis coherente que fora nunha lista única, porque presenta Santos Cidadáns no seu momento para pedir o voto con un programa, con unha persoa, con un equipo, pero realmente o día seguinte, se os números dan para que o que gañe non goberne, pois todo iso desaparece e fan unha unión que sin dúbida, iso é unha opinión personal, prácticamente en fraude para os electores, donde dicen digo Diego, empezan a traballar. O alcalde, o señor Orlando, por suposto a todo eles o máximo respeto a nivel personal, cada un, todos somos veciños nunha población pequena, eso ten que ir por diante, un entendemento correcto e unha convivencia exemplar, non? Ten que ser así en unha sociedade democrática. Pero, dende o punto de vista do seu proxecto, da súa xestión, o alcalde realmente preséntase a estas novas eleccións con un balance moi negativo. Un rural abandonado, unha población abandonada, quizá dúas frases definen a súa xestión. Presumía de que non lle importaba ser o primeiro alcalde que pasara a historia porque durante o seu mandato non se celebraran as festas máis antiguas de Galicia que se veñen celebrando ininterrumpidamente desde 1156. Ou outra frase célebre que ainda dixo hai 2 ou 3 semanas de que por el fose pues non habería nunca ninguna guardería porque os nenos estos 6 anos tiñan que estar coas súas familias. Unha persona que normalmente non estudia nin pensa o que vai a decir, bastante pouco documentado nas posibilidades de Mondoñedo ou no recorrido que poden ter os nosos eventos máis importantes ou realmente non ten un proxecto de Mondoñedo, tiña unha aspiración que era ser alcalde, pero realmente non sabe moi ben o que quere facer con Mondoñedo. Non o soupo nunca, pero nestes últimos 8 anos que podía aprender un pouco a donde quería levar a nosa localidade, pois tampouco tamén demostrou que realmente non tiña proxecto ni tiña idea. Non? Son unha persona que a única aspiración era iso, ser alcalde, pero que realmente ser alcalde polo, bueno, por, non sei se podemos decir yo por su orgullo ou polo nivel que se lle podía aportar, por levar un bastón de mando, pero que non tuvo nada máis que iso, unha aspiración personal, pero ningún proxecto materializado. No caso de Esperanza, bueno, sempre foron públicas as miñas declaracións de recoñecemento do traballo de Modesto, non? Porque sempre foi unha persona moi servicial, non? Esperanza, tampouco lle coñezo o seu proxecto, que é por onde teño que xurgala. Nos últimos días víamos que a súa presentación ou a seu punto máis forte era que se levantaba 7 para barrer as rúas, que eu valoro, por suposto, esa dedicación, non? Pero tamén hai que recordar que a ela non se lle elixe para barrer as rúas, non? As rúas teñen que estar limpas, e o Concello de Mondoñedo ten vos traballadores que teñen que facer ese traballo. Pero a unha candidata a alcaldía, que ten dedicación, ademais, os mindoneses paganlle para liderar un proxecto para que Mondoñedo salga adiante. Barrer as rúas, se esa é a súa mellor carta de presentación, pois o máis idóneo é que se presentara pois a unha praza de operario de servicios múltiples do Concello de Mondoñedo, como mellor oficiaba. Os proxectos non existen en estes dous candidatos, pero o problema non é que nos coñezcamos porque os promocionen mal, é que non saben que facer con Mondoñedo. Hai uns días presentaban un proxecto estrela da Deputación que era precisamente estudiar as posibilidades de Mondoñedo poñelas en marcha, despois de 8 anos de goberno. Son persoas absolutamente desconocedoras do potencial que ten Mondoñedo. Esa é a definición, é un denominador común, porque non debemos facer distincións. Ainda que agora van en listas definitivas, o único objetivo que están organizando, que xa teñen previamente pactado, é buscar que matemáticamente o Partido Popular non teña maioría absoluta para unirse. Entón, realmente, a definición e as características que poida decir sobre un son absolutamente extrapolables a outra. Indudablemente, unha ten dedicación e hai que exigirlle un poquinho máis. Ainda que o feito de non cobrar, sempre lle digo que a veces non cobrar sale caro. Hai xente que por ocupar unha praza que a única opción sería non teño dedicación, vai ás 10 da mañá ao concello facer 2 firmas, despois se vai para casa, pois Mondoñedo neste momento non pode permitirse ter uns políticos así. O que ten que definir ao político que queira liderar Mondoñedo é ter un proxecto realmente sólido, un proxecto que xenere ilusión, que nos fai moitísima falta, e que aspire a sacar a Mondoñedo dunha senda de abandono e dunha senda de inactividade económica que é na que nos atopamos agora mesmo.
Pois ata aquí esa conversa coa alcaldable do Partido Popular o Concello de Mondoñedo, Elena Candia. Moitas gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos.